Začíná nový díl podcastu Redesign. Hledáte cestu k životní spokojenosti? Tak jste tady správně. Tento podcast je vaše pravidelná dávka inspirace. A teď už váš průvodce David Krajíček, kouč podnikatelů a manažerů a poradce rodinných firem.
Začíná další epizoda podcastu Redesign, tentokrát na téma životní spokojenosti. A mým hostem dneska je Martin Rozhoň. Já tě tady vítám, Martine, ahoj.
Ahoj, děkuji za pozvání.
No a začnu z ostra teda.
Bojím.
Co je tvým receptem na životní spokojenost?
No to bychom se museli bavit o tom, co to vlastně ta spokojenost je.
Uh-huh. A co je pro tebe spokojenost?
Řekl bych takový stav možná ne ani úplně extrémně extatický, ani negativní, ale spíš takový nula plus klid. Já bych to spíš možná nazýval pro mě vnitřním klidem než spokojeností, protože to je něco, čeho se snažím vlastně dlouhodobě dosáhnout a zatím se mi to úplně ještě nedaří, takže já vlastně nemám úplně recept na spokojenost.
Mm-hmm. Ale v tvém pojetí je spokojenost synonymem pro vnitřní klid.
Mm-hmm.
Chápu to dobře. Tak a teď tady sedí člověk naproti mě, který vybudoval poměrně velký biznis v e-shopech. Jmenoval se Vivantis, nebo se jmenuje, existuje dodnes velmi úspěšně. A ze kterého Martin úspěšně exitoval, prodal ho do skupiny Rockaway Capital. Dneska je to součástí Mall Group, jestli to říkám dobře.
Ano.
Jo? A začal investovat. Takže ta cesta od toho, kdy jsi začal podnikat s Vivantisem, a nebylo to jenom s tím, my se známe poměrně dlouho, pamatuju si doby, kdy to pro tebe nebylo jednoduchý, tu firmu rozvíjet a dotáhnout ji vlastně tam, kam se ti povedlo, za což gratuluju a považuji to za vysoký úspěch, ale zejména díky tomu, že vím, jak to není jednoduchý a jak u toho člověk někdy upadne.
A mnohokrát
dokonce. Já si myslím, že není ostuda upadnout, ale ostuda je vlastně nevstát. Nezvednout se, neskusit to znovu. Když by si měl pojmenovat svoje upadnutí během budování Vivantisu, co tě napadne?
Tak těch upadnutí bylo určitě strašně moc. V podstatě celý to podnikání je o tom, že neustále řešíš nějaký problémy, které když jsou přes příliš, tak tě sráží na zem. Ale ty dobrý podnikatelé se pak vždycky zvednou a jdou dál. A to bylo vlastně i v mém případě. Těch upadnutí bylo fakt hodně, řekl bych, takových jako nejbolestivějších a nejdelších, tak to byly vlastně jako tři vyhoření, kterýma jsem si prošel. Kdy prvních 10 let budování té firmy bylo relativně v pohodě, protože ještě nebyla tak velká, měl jsem spoustu energie, bavilo mě to, bylo to něco novýho. Ale vlastně po těch 10 letech už to začínalo být těžší a těžší, řídit vlastně větší a větší firmu v obrovsky konkurenčním prostředí, už relativně po těch 10 letech vyčerpaný. A jednoho dne mě to prostě vyplo, ono to samozřejmě nebylo ze dne na den, bylo to nějak jakoby postupný, ale jednoho dne to přišlo, takže jsem nebyl schopný vlastně dělat vůbec nic, nebyl jsem schopný přečíst e-mail, nebyl jsem schopný vnímat to, co mi lidi říkají na schůzce a tenhle ten stav trval měsíc a pak jsem se vlastně rok z toho sbíral, tak to bylo první vyhoření asi někde po 10-11 letech a pak se mi to vlastně dvakrát opakovalo, takže to bych řekl, že bylo takový pro mě nejcitelnější a nejvíc jako intenzivní zakopnutí. A vlastně, když se to stalo po třetí, tak jsem se potom rozhodl, že už ta firma vlastně není v souladu se mnou, s mojí cestou a že to byly vlastně pro mě takový upozornění, čím dál tím jako intenzivnější, že už mám něco změnit a že vlastně ta moje cesta už je někde jinde, proto jsem potom Vivantis prodal.
Mm-hmm. A jenom ať se diváci představí velikost toho biznesu, tak když si ho prodával do Molu, tak kolik měl Vivantis zaměstnanců třeba?
Zhruba 300 zaměstnanců a 1 miliardu obratu.
Uh-huh. A to je to, co si vlastně budoval těch 10 let?
Tak to 18 celkově.
Celkově 18, uh-huh. Ale mluvil si vlastně o těch prvních 10 letech. Takže byla to většina tvého produktivního života dospělého člověka. Máš v tom určitě asi hodně emocí a předpokládám, že jsou spojený i s tím zakopnutím. Když, jak si vysvětluješ vlastně, že se ti to stalo 3x za sebou, že si nevnímal ty varovné signály, které už si znal z těch předchozích vyhoření, tak jak jsi o tom přemýšlel?
No já jsem znamení beran a ten má tvrdou hlavu a musí si ji prostě rozbít jako o tu zeď, aby některé věci pochopil. Takže já jsem byl extrémní workaholik, byl jsem vlastně jediný majitel té firmy, takže a současně jako v té exekutivě, takže nebyla moc možnost to vlastně jakoby předat na někoho jiného, třeba na dalšího společníka, nebo tehdy jsem si to myslel. Neuměl jsem úplně delegovat, což je typický asi problém tohoto druhu a tím pádem vlastně toho hodně vlastně bylo na mě a když to přišlo poprvé, tak samozřejmě to člověka jako vystraší a tak nějak jako si ty věci jako rekapituluje. Nicméně, když jsem se z toho dostal, tak jsem si říkal, jo dobrý, tak tohle jsem zvládnul a v podstatě jako jsem jel dál velmi jako podobným způsobem jako předtím a ono to pak vlastně po roce přišlo znova, tak to už jsem se zamýšlel zase jako o to víc, nicméně ta firma je takový jako rozjetý vlak, ono se to nedá pak moc jako ze dne na den z toho vystoupit. A pak vlastně už jsem začínal přemýšlet o tom, že to asi není úplně moje cesta, vlastně hodně mě to přivedlo k nějakému právě navnímávání si, co je v souladu s mojí duší a v čem jsem vlastně dobrý, v čem nejsem dobrý, co chci vlastně za co obětovat a co mě to vlastně všechno stojí, protože tehdy už jsem vlastně měl rodinu, narodila se mi vlastně dcera první a v tu chvíli člověk jako začne ten život zase vnímat trošku jinak a rekapitulovat a byl to vlastně i jeden z těch vlastně klíčových důvodů, proč jsem vlastně tu firmu prodal.
Chápu to dobře, že ty klíčové důvody by se daly shrnout tak, že to bylo o změně priorit, o nějakém procesu uvědomění si toho, co je pro můj život prospěšný, co je užitečný, v čem se sabotuju a v čem naopak svou životní cestu podporuju, cestu k té životní spokojenosti, kterou vlastně chceme asi všichni.
Určitě. A tam bychom se právě mohli vrátit k té otázce, co je to vlastně ta spokojenost. Mm-hmm. Já si myslím, že vlastně ta spokojenost, štěstí, vnitřní klid, ať už to jakkoliv vlastně propojíme tyhle ty témata, které pro mě jsou vlastně blízko, tak je dělat vlastně věci, které ti dávají smysl jako v souladu sám se sebou. A aspoň já jsem si k tomu musel poměrně dlouho docházet, abych vůbec si navnímal, co ta moje duše chce a v čem mi je vlastně dobře a co jsou vlastně nějaké moje podvědomí programy, které mě vlastně někam tlačejí, ačkoliv vlastně to nechci, ale jedu prostě jako automat někde naprogramovaný s tímhletím a vlastně se ponořit pod tu hladinu a vidět ten ledovec, který je vlastně v tom našem podvědomí, který nás z 95% vlastně ovládá a začít vlastně mapovat sám sebe a odhazovat takové ty povrchní slupky, které tam máme nalepený, které jsme si vlastně časem v tom životě nějak vzali jako za svý a dostávat se pomalu, a to je nikdy nekončící proces, aspoň pro mě, k tomu jádru, kde vlastně je to, v čem ti je opravdu dobře.
Uh-huh. A v čem ti je dobře?
Tak já to teďka mám hodně o investování do startupů v té pracovní rovině, když pominu samozřejmě ty rodinné, soukromé a jiné věci. Tak já jsem vlastně zjistil, že mě úplně nevyhovuje mít třeba zaměstnance a vlastně nějak tlačit jako je do té aktivity a být vlastně jakoby na jiné úrovni, potažmo jakoby ten nadřízený jako trošku s tím bičem někdy, tak to vlastně jsem zjistil, že mě už nevyhovuje. A to jsem si hodně zažil ve Vivantisu a teďka vlastně v rámci těch startupů já vlastně se potkávám se skvělejma lidma, motivovanýma lidma, který dělají na skvělých projektech, který vlastně korespondují se mnou, s mojí životní filozofií, vlastně s tím, co chci vlastně dělat a tvořit. Takže já říkám vlastně trošku s nadhlesem, že investuju do lídrů s dobrou karmou, který mají vizi, která se mnou nějak vlastně jako rezonuje. Takže když to zjednoduším, tak dělám se skvělejma lidma na skvělých věcech a vlastně oni jsou jako happy, že jim s tím pomáhám, že jim pomáhám vlastně budovat ten jejich sen, tu jejich vizi, takže tam není vlastně žádný tlak, není tam ani žádný jako nadřízený a podřízený. Já jsem vlastně vždycky v těch startupech v minoritě a snažím se, aby to vlastně fungovalo win-win a tohle to mě vlastně jako v té pracovní rovině baví a naplňuje.
Hmm. Ty vlastně můžeš hrát roli pro ty startupisty, kam investuješ. Je roli trošku mentora. Máš typicky asi odžito víc než tví partneři v projektech, ve kterých investuješ. A asi není v tvým zájmu, aby někdo z nich vyhořel tak, jako se to stalo tobě a ty si tím třeba pohřbil svoji investici. Funguješ tam i v téhle roli? Snaží se o nějakou prevenci a mentoring tímhle směrem?
Tak většina, nebo bych řekl všichni z těch startupistů už mají naposlouchaný ten můj příběh, kde často jsem mluvil vlastně jenom o tomto tématu, takže znají to a trošku jsem pro ně, jak někteří říkají, odstrašujícím případem v tomhletom, aby se jim nestalo to samé. Občas se samozřejmě o tom bavíme, když vidím, že toho mají plný brýle nebo ta firma je v nějaký prostě přechodové fázi a vlastně je potřeba tam změnit třeba organizační strukturu, ty role a další věci. Takže jo, ale není to určitě asi úplně ta primární věc, kterou řešíme. Já jim samozřejmě spíš předávám ty biznisové zkušenosti, které jsem nabral ať už ve Vivantisu nebo v těch dalších asi 15 startupech, ve kterých vlastně dneska působím. Takže to není jenom o tom, že bych dával peníze, ale snažím se vlastně aktivně jim pomáhat. A právě i třeba na té lidské úrovni ve smyslu výběru lidí, organizační struktury, jejich vlastně rolí. Často vlastně ty majitelé dojdou do nějaké fáze, kde je potřeba vlastně, aby si z toho nějakým způsobem poodstoupili, podívali se na to z nějakého nadhledu, najeli třeba profesionálního CEO nebo nějak se podělili o ty kompetence, nebo jich je tam zase více a je potřeba, aby se to nějak porovnalo mezi nimi. Takže často tyhle ty témata řeším.
Ano, to, co se stalo tobě, vlastně by se dalo popsat možná i tak, že jsi podlehl diktátu společnosti a kultury, ve které žijem, která je zaměřená na výkon, je zaměřená na symboly a odznaky úspěchu a který jsme zvyklí vnímat formou zejména tou hmotnou. A vlastně, když jako od malička slyšíš, že se musíš dobře učit, že pak si musíš najít skvělou práci, kde budeš mít skvělou výplatu, nebo si pak začneš číst Forbes a chceš vlastně se stát jedním z nich, ale vidíš tam jenom ty hezký příběhy, nevidíš ten ledovec jako pod hladinou, tak vlastně to je ten diktát, jako který mu musí čelit dneska a většina mladých lidí a potom jako chlapi v našem věku už, když jako se trošku snažíme a táhneme k sobě, jak já říkám, tak už se v tom možná trošku líp orientujeme a jsme schopní jako vybudovat si určitou míru odolnosti vůči tomu tlaku vnějšímu. Takže tam jako si lze představit, že ty tví partneři, což jsou lidi kolem 30 let, nebo třeba jo, mezi 25 a 30, je to tak?
Určitě.
No, takže jako svádějí možná podobnou bitvu s tím vnějším světem, kdy ty můžeš být jako velmi dobrým průvodcem, což, jak jsem pochopil, tak děláš. To je skvělý. Ty jsi mluvil o tom, že si vybíráš lídry s dobrou karmou. Jak poznáš lídra s dobrou karmou?
Já bych se možná ještě o krok vrátil k tomu úspěchu, jak jsi definoval, protože ono, možná jsem čekal i, že standardně si řekneš vlastně, jaký je recept na úspěch, nebo vlastně, jak být úspěšný, tak se mě vlastně často ptají, ale ty ses jako správně zeptal, jak být spokojený. A já bych řekl, že vlastně my často máme nějak jako takovou představu, že vlastně být spokojený, šťastný rovná se být úspěšný, ale ono to vlastně často tak není, nebo aspoň jako v rámci toho úspěchu, tak jak je nám tady předkládán, jak jsi říkal, ty příběhy, které vidíme prostě v médiích a jsou jenom vlastně jednou stránkou té mince. Většinou nikdo se moc nechce chlubit právě těmi odvrácenými stranami a ty média to vlastně taky nechtějí příliš vlastně akcentovat. A pak právě vzniká taková, bych řekl, pomílená...
Falešná realita.
Falešná, pomílená realita a všichni se ženeme vlastně za tím úspěchem, tak jak nám to ty média nebo rodiče a okolní vlastně přátelé a další lidi prezentují a pak zjišťujeme, že vlastně nejsme v tom ti spokojení a šťastnější. Jak říkáš pak, v tom věku, ve kterém jsme my dva po 40 většinou, dojde k takovému jako vystřízlivění a říkáme si, tak sakra, už vlastně jako vydělal jsem ty prachy, měl jsem článek v tom Forbesu, prostě mám vlastně jako ten barák a auto a já nevím, co všechno, ale tyjo, kde je jako to štěstí a ta spokojenost?
Ideálně jako k tomu v tom balíčku nemám ještě teda zánět slinivky, vředy, třetí manželství v rozpadu a povinnost platit jako výživný na 5 dětí. A, jo, to, což často přichází v tom balíčku s tím podnikatelským úspěchem.
Ano, ano, souhlasím.
Po ty 40, jo, jenom když jako to zapasu jako časově do toho. Ale mně se moc líbí, jak jsi to otevřel teď, jak jsi k tomu vrátil, protože to nabízí zajímavou otázku. Co je dřív, úspěch nebo spokojenost? Jo, jestli úspěch vychází ze spokojenosti, nebo jestli je člověk spokojený, až když je úspěšný podle měřítka té společnosti.
No, to jde o to, jaký obsah dáme těm jednotlivým slovům. A u každého to může být jinak. Jako jo. Někdo třeba nemusí být nikdy úspěšný podle těch měřítek, který jsme si tady jako společnost stanovili, ale může být šťastný a spokojený. A nebo naopak, jo, někdo prostě začne být šťastný a spokojený až poté třeba, co byl úspěšný a možná zjistil, že to není úplně ono a začal se soustředit trošičku na jiné hodnoty, než jenom ten povrchní úspěch. Takže na to nemám úplně jednoznačnou odpověď.
Hmm. Já jsem teda osobně přesvědčený o tom, že spokojenost předchází úspěchu, že úspěchu jako nelze dlouhodobě dosáhnout, pokud já vnitřně nebudu cítit jako dlouhodobě stabilní pocit spokojenosti.
Tam bych možná oponoval. Já myslím, že já jsem třeba dosáhl jako úspěchu ve smyslu velké firmy a jeho třeba prodeje a nějakého jako finančního zabezpečení, ale já jsem vlastně jako nebyl šťastný a spokojený. Já vlastně dodnes se to učím. Jo. Myslím si, že jsem mnohem šťastnější a spokojenější třeba, než jsem byl před 5-10 lety dneska. Ale vlastně, když by se s ně zeptal, tak nevím, jestli bych se úplně označil za šťastného, spokojeného.
To jsem neříkal. Ne, já jsem říkal, že já rozumím ti teďko. Ty jsi byl úspěšný, ale zaplatil jsi za to vysokou cenu. A byl jsi úspěšný v rámci měřítek, který obecně společnost používá na měření úspěchu. Ale já se taky bavím o dlouhodobě udržitelným úspěchu, když tomu dodáme ještě jasně. Tohle. Jo. Máš tady vlastně, když se na to podíváš z hlediska toho, co jako si člověk představí pod tím slovem úspěch a co patří do života úspěšného člověka, tak je to dobrý zázemí. Z hlediska bydlení teda, tak máš jako nějaký skvělý barák s bazénem ideálně na západním pobřeží, jako v Americe třeba například. Máš auto, co jsi vždycky přál, nemusíš řešit vlastně finanční otázky typu jako dovolím si jednu dovolenou jako u moře nebo dvě. Vlastně nemáš moc jako otázek z hlediska jako životních nákladů a jak je optimalizovat, že prostě máš dost peněz. Máš dost kámošů, máš jako dobrou sociální síť, ale přesto všechno jako můžeš skončit buď psychiatrický léčebně, anebo v márnici. Jo? Protože vlastně to, co jsem teďko popsal, může být o životě rokový hvězdy a dneska už jako hodně lidí zná jako Klub 27, což nevím, jestli víš, o čem mluvím. Mm-hmm. To jsou vlastně zpěváci nebo hvězdy hudební, který v 27 spáchali sebevraždu. Jo? Kurt Cobain, jako například Amy Winehouse. Tak dále, to byli lidi, kteří vnějším pohledem naplnili všechny ty atributy úspěšného života. Měli slávu, byli populární, určitě neřešili finanční problémy, měli dost kámošů, vlastně neomezený přístup k drogám a tak dál. A přesto jako se museli cítit tak hluboce nespokojeni vnitřně, že si šáhli na život.
Hmm. Já bych možná nebyl ani tak extrémní, jo, protože i když vlastně neskončíš někde na jipce nebo na psychiatrii nebo já nevím kde, tak vlastně stejně vlastně nemusíš být jako spokojený, protože možná jako hledáš jenom něco hlubšího. Jo? Možná se nic jako úplně špatného v tvém životě neděje a jsi úspěšný, máš prostě všechny ty atributy, o kterých jsi mluvil. Možná ani nemusíš být rozvedený, ale vlastně hledáš něco hlubšího v tom životě. Něco prostě, co je za tím materiálním úspěchem.
Mm-hmm. Což tě občas zavede do pocitu nespokojenosti.
Mm-hmm.
Protože pokud jako ten současný stav a i včetně teda funkčního manželství a finančního zabezpečení ti nestačí a pořád jako potřebuješ se ujišťovat o tom, že jdeš tou správnou cestou, tak to je vlastně asi touha po třeba poznání smyslu života a tak dále. Jako jo, to už je jakoby vyšší dívčí, na kterou se ale podle jako mýho postřehu vydává čím dál tím víc lidí. Nevím, jak ty to vnímáš, ale že mám pocit, že spousta lidí jako se už dneska jako v mém okolí přestává spokojovat s těma odpověďma, které dostávali jako většinu života.
Určitě, ono to jednak samozřejmě souvisí s větším blahobytem, ve kterým žijeme a víc lidí vlastně dosáhlo toho materiálního úspěchu. Zjistili, že tam není možná ta spokojenost a to štěstí a vlastně jsou nuceni jako jít dál a hledat v tom dál. A současně si myslím, že i jako celkově my jako lidstvo a to naše vědomí se jako zvyšuje a toužíme vlastně se posouvat dál do dalších rovin a odpovídat si dál ty otázky o smyslu života, proč jsme tady, co je vlastně to, co nás přesahuje a jak se tomu můžeme třeba přiblížit.
Mm-hmm. V momentě, kdy vlastně člověk přestane cítit uspokojení z hlediska těch materiálních aspektů svého života, tak to může taky znamenat to, že vlastně zastavil tu spirálu srovnávání s ostatníma a vlastně něco, čemu se říká hedonická adaptace, že ty jako dosáhneš něčeho, koupíš si to jako skvělý auto, ale za měsíc už vlastně je pro tebe samozřejmostí. Ty se adaptuješ na tu novou situaci. Oni dělali dokonce nějaký psychologický výzkum a výherců loterie. Jako stran jejich jako životní spokojenosti před a po.
Mm-hmm.
No a jako s údivem samozřejmě zjistili, že nedosáhli mnohem větší spokojenosti, třeba po nějakých pár měsících, po roce dvou, kdy už jako vládli samozřejmě mnohem většíma prostředkama, než ji vyhráli, tak už zapomněli na to, že se přestěhovali do té rezidence prostě z toho nuzného bytu.
No ale to je přesně o tom, protože my vlastně to, co v sobě nemáme uvnitř, tak to nám nemůžou vlastně ty věci vlastně venku nějakým způsobem vynahradit. To možná bude fungovat ten měsíc, dva měsíce, možná rok, ale potom stejně vlastně budeme nuceni se podívat sami do sebe nebo pod tu vodu do toho podvědomí našeho a pracovat vlastně na tom našem štěstí a spokojenosti a vnitřním klidu uvnitř sami sebe, protože já vlastně vnímám, že všechno to, co se kolem nás děje, jenom jakýmsi jako zrcadlem z toho našeho vnitřku a možná takovým Matrixem nebo virtuální realitou, jak to chceme prostě nazvat.
Co když je Matrix dokument, viď?
No, on je dokument. To jsem naprosto přesvědčen. Samozřejmě tam musí být i ty akční scény, aby se na to někdo koukal.
Tak by si vzal modrou nebo červenou?
Už nevím, která je která. Ne, já se snažím teda brát si tu, ačkoliv nevím, která barva je teda která, tu pilulku, která se snaží koukat jako za tu oponu a...
To je červená, tuším.
Červená, super. Tak snažím se hledat vlastně to, co je...
Červená je pravda a modrá je vlastně ta faleš, ta lež, to divadlo.
Tak já si myslím, že ta modrá nám prostě dlouhodobý štěstí a spokojenost nepřinese, že bohužel si musíme vzít tu červenou pilulku a leckdy nepopulárními způsoby, byť to jako sebe bolí, se ponořit pod tu hladinu a začít pracovat vlastně na svém nitru, protože cokoliv, co je venku, tak možná bude fungovat pár měsíců, pár let, ale nakonec stejně jako dojdeme k tomu, že to, co je venku, není vlastně to, co by bylo důležité. Aspoň z mého úhlu pohledu.
Souhlasím, no. Jako vnitřní prázdnotu jako vnějšíma věcma nezaplníš. Ale jako přesto jako spousta lidí, kteří nemusí a vlastně se obklopujou věcmi a lidmi, který tak jako kloužou po tom povrchu a nemají pocit jako bytostní potřeby jít jako do sebe. A buď je potká životní událost, která jim dá příležitost se zamyslet a přehodnotit své vidění světa, nebo taky ne. A až bude příliš pozdě, tak pochopí, že rakev nemá kapsy a že není úplně jako fajn jít do té rakve třeba s pocitem, že jsem nežil úplně takový život, jaký jsem chtěl. Jo, oni to jsou docela hezký, takový ty vzkazy těch lidí z těch hospiců, jestli to čet někdy, čeho vlastně litujou ty lidi, kteří prožívají svoje poslední dny, tak málo kdy tam jako si přečte, že litujou toho, že si nekoupili větší auto nebo větší barák.
Určitě, já to vnímám tak, že ten, kdo vlastně nějakým způsobem je tomuhle tomu otevřen a pracuje na sebe, tak většinou nemusí právě dojít až k takovému velkému nárazu, jakože najednou zjistí, že má rakovinu nebo havárka, nebo se rozvede a je to jako velmi těžký třeba ten rozvod a tak dále. Ale vlastně je to nějakými jako průběžnými kroky. A pak samozřejmě i je určitá poměrně furt ještě velká
tak,
skupina
souhlasím,
lidí.
Nemusí mít rakovinu nebo mít havárku. Stačí, že si poslechne podcast s Martinem Rozhoněm, který jako jenom v uvozovkách třikrát vyhořel.
To bylo ještě docela milostivý, no, jako jo. Myslím, že to mohlo být určitě horší.
Bez pochyby. Vždycky může být hůř.
Jo. No a pak je ještě určitá skupina jako lidí, kteří tohle to prostě nevnímají, jde to jako mimo ně a možná pak třeba v příštím životě. Jo. Každý z nás je na nějaké jiné úrovni vědomí a myslím si, že ale postupně všichni se nějakým způsobem po té spirále toho vědomí posouváme výš a výš a to je právě o tom, co jsi říkal před chvilkou, že vnímáš, že víc a víc lidí se vlastně probouzí, víc a víc lidí vlastně hledá ty věci za tou materiální oponou.
Mm-hmm. Jakou roli v tvém hledání hrajou děti?
No určitě velkou. Musím říct, že ty děti byly pro mě velký jako předěl v životě, kor vlastně ta první dcera, která mě jako hodně otevřela srdce a hodně jsem vlastně začal přemýšlet, jako čemu chci věnovat svůj čas, jestli právě třeba jí nebo práci, protože ze začátku, když jsem měl ještě firmu, tak to bylo pro mě jako velká schizofrenie, když jsem přišel domů a věděl jsem, že prostě potřebuji pracovat, že mám 150 milionů úvěr u banky a blanko směnku a na druhou stranu, že ta dcera vlastně si se mnou chce hrát a potřebuje moji jako pozornost a to mě jako dost rvalo na kusy, takže to, jak jsem říkal, byl jedním z důvodů, proč jsem nakonec tu firmu prodal.
Mm-hmm. To znamená, že vlastně tvoje druhá dcera...
Syn, pak mám syna.
Promiň, syna.
Dcera a syn.
Tak mladší syn se narodil v době, kdy už si neměl Vivantis.
Mm-hmm. Že jo? To už bylo jo, potom,
to vychází.
Jasně.
Tak to už ti nerve na kusy.
Teďka už určitě mám mnohem víc času a nejsem tak vystresovaný, jak jsem byl předtím. A to opravdu bylo se mnou těžký, jak jako pro děti, tak i pro ženu. A tak teďka už právě i tím, že jsem víc jako v souladu sám se sebou a dělám ty věci, které mě vlastně víc baví, naplňujou, neberou mi vlastně tu energii tím, že jsem vlastně někde mimo ten svůj jako vnitřní bod síly, nebo jak to mám říct, tak určitě je to mnohem lepší i mám víc vlastně toho času, takže myslím, že děti si mě teďka docela užijou. Teď jsme byli třeba měsíc vlastně ve Španělsku, kdy 24 hodin denně vlastně jsme byli spolu, téměř jsem nepracoval, takže teď si nemůže žena a děti moc stěžovat.
No jo, téměř se nepracoval, to je relativní pojem, že jo. Ty jsi jako byl v podstatě workoholik tehdy, tak jako téměř jsem nepracoval, může v pojetí jako workoholika znamenat, že jsem byl na mailu jenom 6 hodin denně.
Tentokrát ani ne, musím říct, že to byla taková první moje dovolená, kdy jsem si jako dovolil nepracovat, ale jak říkáš, těch 18 let ve Vivantisu, to bylo opravdu 15 hodin denně, víkendy neexistovaly, dovolená s notebookem od rána do večera a to bylo jako opravdu velký extrém.
Mm-hmm. No a když se vrátím k těm dětem, tak jakou roli hrají teď jako z hlediska tvýho rozvoje, jestli jako vnímáš i v jiný roli, než jenom jako děti.
Tak určitě ta jejich vlastně dětská nevinnost, láska, otevřenost, to, jak vidím, jak oni se vlastně koukají na ten svět, tak to, jak se říká, děti jsou učitelé nás všech, takže určitě tohleto si užívám a snažím se z toho všímat a pro mě asi nejvíc, jak říkám, to bylo v tom otevření srdce, kdy prostě s tou malou holčičkou, s tou dcerou první a teď samozřejmě už i s tím klukem, tak jsem prostě pocítil, že něco je u mě jako jinak, aniž bych to nějak vědomně se snažil s tím pracovat třeba.
Mm-hmm. Takže dá se říct, že kdyby si předtím třikrát neupadl, že by tvůj syn měl podobné vzpomínky na dětství jako tvoje dcera?
Je to možný, těžko říct, co by kdyby, ale je dost pravděpodobný, že kdybych takhle třikrát neupadl, tak vlastně možná v té firmě jsem stále.
Jak se říká, všechno zlý je pro něco dobrý. Jak říká s oblibou kamarád doktor Vojáček, každá nemoc i zranění má svoje benefity.
Ano, ano. Zrovna jsem předevčírem poslouchal tvůj rozhovor s ním.
Aha, no vidíš to, tam nevím, jestli jsme jako tohle zmínili. Nicméně, myslím si, že to tak je. A jak ty využíváš tu příležitost být v blízkosti malých učitelů svých dětí? Protože ono je to hezký, jako si říct, jo, tak to víme, děti jsou učitelé, že jo, teď jako jsou to zrcadlo, teď vlastně jsou nevinní, jsou upřímní, to je přece krásný. No jo, ale jak vlastně z toho prakticky benefitovat, abychom byli spokojenější, což je vlastně to, o co nám běží.
No, já myslím, že to je o tom vlastně se na ně naladit a naučit se víc prožívat ten přítomný okamžik tak, jak ho žijou oni, protože ono, že mimo toho přítomného okamžiku minulost, budoucnost neexistuje a pokud my vlastně, tak jak jsme zvyklí, vlastně nežijeme vůbec z přítomnosti, protože žijeme nějakýma minulejma věcma, obavama z budoucnosti a tak dále, tak svým způsobem vlastně nežijem. Není to takové to, jak se říká, jedno nekonečné teď. A ty děti to tak mají minimálně do nějakého věku. Možná teďka už u té dcery se to těch 5-6 začne lámat, ale do té doby vlastně oni žijou jenom vlastně tady a teď. Takže a mají to otevřené srdce a vlastně na všechno se koukají tím pohledem vlastně otevřeným bez těch veškerých našich jako nánosů a těch podvědomých programů a tak dále. Takže sledovat je, inspirovat se u nich a vlastně být trochu jako ty děti, byť je to určitým způsobem klišé, tak myslím si, že na tom je obrovská pravda současně.
No, je to to španělské auráky. Možná vlastně teď jako mě napadlo a napadla souvislost s tím, jak jsme se bavili o tom, jak lidi často berou spoustu věcí ve svém životě jako samozřejmost, což je nejmarkantnější v situaci, kdy jako vyhraješ třeba tu loterii a za měsíc pro tebe jako to Ferrari je samozřejmost, ačkoliv si do té doby měl prostě 20 let starou Fabii na leasing. A za chvilku je to pro tebe samozřejmost. Tak vlastně možná ty děti jsou mnohem schopnější být v té přítomnosti a užívat si ten moment mnohem víc než my, protože to neberou jako samozřejmost. Oni ještě nevědí, že zítra taky vyjde s jistotou slunce a nevědí, že zítra tam jako ten táta nebo máma jako bude a nevědí, že zítra taky dostanou jako to jídlo, co jim tak chutná. Víš, tak vlastně jestli ten recept, jako když se budeme inspirovat těma dětma, není taky v tom naučit se nebrat ty věci, co nás dneska každodenně obklopují a dělají nám radost jako samozřejmost.
No určitě, ale na druhou stranu je to zase jakoby to kliše, jak to vlastně jako chceš udělat tohle, jo?
No, myslím si, že jednou z těch cest by mohlo být jako naučit se toužit po tom, co máme.
No a jak to chceš udělat?
Problém je v tom, že jako my toužíme typicky jenom po věcech, které nemáme, chtěli bychom. Místo, aby jsme zaměřovali svoji pozornost na to, co už teď máme. Jo?
Určitě, je to naše přirozenost vlastně chtít furt víc a víc a posouvat se vlastně někam dál. No, já bych řekl, že to je jako evoluční a ono se to těžko jako mění, tahle zakódovanost.
Ale jak v čem, Martine, jo? Ale rozumím, jako o čem mluvíš a máš velkou pravdu, jenomže ono, nevím, jestli je úplně evolučně přirozený chtít víc a víc jako větší auto, větší barák.
To už jsme právě přešvihli. My jsme byli jako tisíce let zvyklí vlastně se někam posouvat, aby jsme jako přežili. Aha. Teď jsme se dostali už někam vlastně úplně do jiný dimenze v tom vlastně, co máme, jaký máme blahobyt, ale vlastně tenhle reflex jsme si zatím nedokázali vypnout.
Tak, to jsi řekl skvěle. No tak myslím si, že velkou úlohu na tom taky samozřejmě hraje roli reklamní průmysl a vlastně konzumní způsob života, jaký vedeme a jakým způsobem to podporujou. Podporuje způsob, jakým ty výrobky nám jsou jako nabízený a vlastně ze všech stran musíš střebávat, konzumovat informace o tom, že tenhle holící stroj je lepší než tamten a že jako, když si nekoupíš jako tyhle bačkury a tohle auto, tak rozhodně nebudeš šťastný. Takže to podporuje vlastně v nás tu touhu po věcech, který nemáme a jak na to třeba mě napadá, jako místo toho, abych jako teda toužil po tom autě, který tak strašně moc chci, si zkoušel představovat, jaký by to bylo, kdybych přišel o to, který mám.
No můžeš to zkusit, ale nevím úplně, jestli to bude fungovat. Já mám takovej trošku jako jiný recept. Mm-hmm. Já myslím, že je nejlepší, aby se člověk vlastně prošel vším, po čem touží. Já jsem měl taky auto za 3,5 milionu, ale už vím, že mi jako štěstí nepřineslo. Jo? A prodal jsem firmu, měl jsem jako spoustu peněz na účtě a taky vím, že mi to štěstí nepřineslo. Takže podle mě nejlepší si vlastně všemi těmi věcmi projít, aby si opravdu sám na sobě jako prošel tím zklamáním a byl snucen vlastně jako přehodnotit ty životní priority. Jenomže v tomhle je problém, že se to třeba 95% lidí vlastně nepodaří a tím pádem neustále vlastně k tomu snu jako směřují a myslí si, že až teda budou mít to Ferrari a ten velký barák a spoustu peněz na účtě, takže budou šťastní.
Tak toto byl recept Martina Rozhoně na to, jak žít šťastný život. Budujte firmu, třikrát vyhořte, pracujte 18 hodin denně a pak si kupte auto za 3,5 milionu, abyste zjistili, že vlastně vůbec nejste šťastný.
Ano.
Ne, rozumím ti, no. A přesně jak jsi řekl, jako v 95% se lidem jako nepovede dosáhnout tak velkého úspěchu měřeno finančně, jako třeba tobě nebo dalším úspěšným lidem. Takže jenom si kladu otázku, jestli je nutný jít touhle cestou pro to, abych si uvědomil, co skutečně je v tom životě důležitý. Ale možná jako to začíná už i v tom vzdělání a v tom, jak nás formuje rodina, protože nám vlastně ani ve škole, ani doma neříkají, jak žít dobrý život.
Snaží se nám říkat, jak žít ten úspěšný život a na nás je potom, aby jsme prohlédli, že tam to štěstí není.
Jo. Vzpomínám si teď vlastně na jednu velmi moudrou paní, je to laskavá průvodkyně v labirintu mé duše, jako s oblibou říkám. A ta paní je 85 let a 40 let se věnuje duševnímu zdraví. A když jsem jí tak jako říkal, co by měla za tip té spokojenosti, říkal, tak to máš jednoduchý. Žijte tak, jak máte, a ne tak, jak vás naučili. No, tak jo, žijte tak, jak prostě byste chtěli, a ne tak, jak vás naučili, což jako v jedné větě mám pocit, že je obsažený úplně všechno, protože my první půlku života se učíme ty věci, pak zjistíme, že to jsou blbosti, a druhou půlku se je odnaučujeme.
Hmm. Ono možná, když bych měl přidat ještě jednu hraběcí radu, tak taky se vlastně říká, žijte tak, jako kdybyste měli zítra zemřít, protože v podstatě, když jsme konfrontováni opravdu s tou smrtí, pokud si dovedeme jako do toho pocitu opravdu vžít, a není to jenom takové jako na povrchu, že si to říkáme, tak se začínají vynořovat vlastně ty věci, které opravdu mají smysl, a ty věci, které jsou jenom na povrchu, tak vlastně zůstávají stranou. Takže možná ještě tenhle ten tip, žijte, jako kdybyste měli zítra zemřít, ale opravdu.
Já to zkusím parafrázovat ještě. Žijte tak, jako kdyby zítra měli zemřít vaši nejbližší.
Taky.
Protože to je jak s tím autem. Dneska ho mám, zítra ho mít nemusím, dneska mám manželku, která mě občas leze na nervy, ale to bych zítra neměl.
Hmm.
Tak, hraběcí rada na závěr. Hraběcí rada Martina Rozhoně, kterému tímto děkuju za moc fajn povídání. Díky, že jsi přišel.
Taky děkuju.
Budu ti přát, abys na své životní cestě upadl tak maximálně do náruče svých dětí a oni do tvé. A přeju ti, aby si měl vždycky čas a energii na to dělat věci, které ti dávají smysl, a na to, aby si měl vždy dostatek všeho, co se nedá koupit.
Moc děkuji za krásné přání a tobě taky vše dobré.
Díky, Martine.
Odebírejte nové díly nebo hledejte doplňující informace na webu davidkrajíček.cz. David provází podnikatelské rodiny a jednotlivce na cestě k prevenci konfliktu, pomáhá překonávat osobní krize a zvládat zásadní životní změny. Ocitli jste se na rozcestí? Nevíte, kudy dál? David Krajíček je tu pro vás. Kontaktujte ho na e-mailové adrese david@dkfo.cz.